Cenevre Summit'i hangeten Suriye problemini halledecek mi? Suriye'de sülüçün bütün gözler 3. Cenevre Summit'ine dikilib. Görüşlerde Esed rejiminin nümayəndələriyle müxaliflerin birlikte Suriye'de sülhün bərqərar olması için fəaliyyət istiqaməti müəyyən etməsi düşünülür. Suriye torpaqlarında mövcud xaos bu görüşdə də öz əksini tapıb. 25 yanvar 2016-cı ildə başlayacaq görüşlər, iştirakçılarla bağlı anlaşılmazlıq və qeyri-müəyyənlik səbəbiylə keçən cümə gününə təxirə salınmışdı. Ancaq cümə günündə müxalif qruplar tələb etdikləri şərtlərin yerinə yetirilmədiyini əsas gətirərək görüşdə iştirak etmədilər. Əvvəlki Riyad iclasında təşkil edilən Ali Müzakirə Komitəsi müxtəlif heyətin Cenevre görüşlərində iştirak etməsi üçün BMT-dən bəzi ilkin şərtlərin təmin edilməsini tələb etmişdi. Bu şərtlər arasında 3 əsas xüsus, hava hücumlarının son qoyulması, siyasi məhkumların azadlığa buraxılması və başda Madaya olmaqla hakimiyyət qüvvələri tərəfindən mülki yaşayış bölgələrinə tətbiq olunan blokadanın aradan qaldırılması idi. Əvvəlcə tələbləri ilə bağlı BMT-dən hər hansı cavab gəlmədiyi üçün Cenevre 3 sammitində iştirak etməyəcəyini açıqlayan komitə, daha sonra BMT-dən və ABŞ Xarici İşlər Naziri John Kerry-dən tələblərinin yerinə yetiriləcəyinə dair dəstək sözü aldığını və növbəti günlərdə görüşlərdə iştirak etmə qərarı verdiyini bildirdi. Bu şərtlər altında cümə günü Suriya görüşlərinin ilk günü təkcə Suriyanın BMT-dəki səfiri Bəşər Əlcəfərinin sədrliyi ilə Əsəd rejiminin nümayəndələrinin iştirakı ilə başladı. Görüşlərlə bağlı ən böyük mübahisə mövzularından biri də terror təşkilatı olan PKK-nın Suriya qolu PYD-nin görüşlərlə bağlı ən böyük mübahisə mövzularından biri də terror təşkilatı olan PKK-nın Suriya qolu PYD-nin görüşlərə dəvət edilib edilməməsi idi. Türkiyə PYD-nin PKK ilə eyni terror təşkilatı olduğunu və Əsəd rejimi ilə də açıq müttəfiq olduğunu əsas gətirərək PYD iclaslara dəvət olunacağı təqdirdə bu iclasları boykot edəcəyini deyərək qəti mövqeyini bildirmişdir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu keçən bazar ertəsi Davos'ta CNN televiziyasında Christian Amanpour'a verdiyi müsahibəsində PYD-nin Cenevre görüşlərinə dəvət edilməsi ilə bağlı bunları demişdi. Suriyalı kürdləri masada görmək istəyirik. Suriyalı kürdlər olmadan masa tamamlana bilməz. YPG-yə nə üçün qarşıyıq? YPG təkcə Türkiyə deyil, həmçin Avropa İttifaqı və ABŞ tərəfindən də terrorçi təşkilat kimi tanınan PKK-nın bir qoludur. Amanpour'un, siz və Avropa İttifaqı terror təşkilatı kimi qəbul edə bilərsiniz, ancaq ABŞ onlarla bir hərəkət edir. Həqiqəti qəbul etmək zamanı gəlmədi mi? Sualına, Davutoğlu, onları qanuni ortaq kimi görənlər bölgənin reallığında yaşamırlar. Heç kim bizi bu insanların sülh istədiyinə inandıra bilməz, deyib. Nəticədə PYD Cenevre 3 iclaslarına dəvət edilmədi. Fransanın Xarici İşlər Naziri Fabius da bununla bağlı dəvətnamələr göndərilib, ən çox problemi PYD yaradırdı. BMT-nin Suriya xüsusi təmsilçisi Stefan de Mistura mənə PYD-yə dəvətnamə göndərmədiyini dedi, deyə açıqlama verdi. İnsan Hüquqları Təşkilatının Suriya təmsilçisi SNHR-nin PYD-nin qurulduğu gündən itibarən işğal etdiyi bölgələrdə mülki əhaliyə qarşı törətdiyi hüquq pozuntuları ilə bağlı 18.01.2016-cı il tarixli hesabatı Türkiyənin bu terror təşkilatı ilə bağlı narahatlıqlarını təsdiqləyir. Hesabatda PYD-nin etnik təmizləmə prosesindən əsassız həbslərə, başda azyaşlı uşaqlar olmaqla xalqı zorla hərbi səfərbərliyə almaqdan, yerli ərəb və türkmən xalqlarının yurdlarından sürgün etməyə qədər saysız-hesabsız insan hüquqları pozuntuları, fotoşəkil, video və şahidlərin ifadələri ilə göstərilib. Hesabatda əsasən 2012-ci ildə hakimiyyət qüvvələrinin geri çəkilərək PYD-yə təslim etdiyi Suriyanın şimal və şimal-şərq bölgələrində təşkilatın insanlıqdan kənar hərəkətlərindən bəzi diqqət çəkən başlıqlar aşağıdakılardır. 2013-2014-cü illərdə Hasakiya bölgəsinə bağlı Əl-Ağabeş, Tel-Braq, Əl-Haciyə və Tel-Xəlildə törədilən qırğınlarda 7-si qadın, 17-si uşaq olmaqla 91 mülki vətəndaş öldürülüb. PYD qüvvələri Hasakiyanın müxtəlif yerlərində ən az 1651 nəfəri səbəbsiz yerə həbs edib. 16-dan çox insan işgəncəyə məruz qalıb. Bir nəfər yerli media aktivisti 15 iyul 2014-cü ildə ailesinin gözü karşısında asılıb. 10 sentyabr 2013-cü ildə 44 yaşlı evli qadın 6 uşağı ilə birlikdə Əl-Haciyə kəndində öldürülüb. PYD-nin hərbi qüvvəsi YPG qadınları Həsəkə, Qamışlı və Afrində təşkilata qoşulmaq üçün zorla əsir saxlayır. 2014-cü ilin əvvəlindən 2015-ci ilin oktyabr ayına qədər 34 uşaq yaşda olmaqla 88 qadın YPG tərəfindən qaçırılıb. PYD qüvvələri 31 dekabr 2015-ci ilə qədər 51 uşağı kör təbii, yəni nişançı tərəfindən açılan ateşlə qətlə yetirib. 20 noyabr 2015-ci ilə qədər 111 uşaq səbəbsiz yerə həbs olunub. 1876 uşaq YPG qüvvələrinə zorla cəlb edilib. PYD qüvvələri Həsəkə vilayətində əksəriyyətində ərəblər yaşayan təqribən 30 kəndi yerlə yeksan edərək minlərlə insanı yurdundan didərgin salıb. Hesabatda müsahibə götürülən türkmənlərin PYD qüvvələri tərəfindən zorakılıq, haqsızlıq, işgəncə və təzyiqə məruz qaldıqları üçün əvvəl ölkənin başqa ərazilərinə köçmək məcburiyyətində qaldıqları və daha sonra çətin həyat şəraitinə görə Türkiyəyə sındıqları bildirilir. Hesabatda bunlara bənzər vəhşi hərəkətlərin uzun siyasi ilə yanaşı, YPG və PKK-nın İraqda törətdiyi terror əməllərinə də faktlarla və şahidlərin ifadələri ilə geniş yer verilib. Bəzi qlobal qüvvələrin bölgədə şəxsi mənfəət və planları üçün təkanverici qüvvə kimi istifadə etdiyi, bu səbəbdən də dəstəkləyib cinayətlərin örtbasdır etməyə çalışdığı PYD ilə bağlı konkret faktlar bunlardır. Bunlar rəsmi qeydə alınmış faktların çox az hissəsidir. O cümlədən, son xəbərlərdə PYD-nin həmsədri Salih Müslimin keçən cümə axşamı Suriya Demokratik Məclisinin həmsədrləri Heysən Menna, İlham Əhməd və Suriyalı keçmiş nazir və müxalif liderlərdən Qədri Cəmilin də iştirak etdiyi iclasda BMT-nin təmsilçisi Mistura'nın xüsusi heyəti ilə gizli görüşdükləri üzə çıxıb. Görüşdə Mistura'nın heyətinin PYD-yə Cenevrədə ilk mərhələdə olmasanız da ikinci iclaslarda olacaqsınız. 2-3 həftə gözləyin, dediyi məlum olub. Bu təşəbbüs ilk baxışda bəzi şəxslər tərəfindən BMT, ABŞ, İngiltərə və Rusiyanın dəstəyini alacaq şəkildə iştirakçılar arasında bərabərliyi təmin etməyə çalışmaq kimi şərh oluna bilər. Ancaq təbii ki, gərəksiz xeyirxahlıqdan çəkinmək lazımdır. Bir terror təşkilatının müsahibələr arasında olma ehtimalının varlığı unudulmamalıdır. BMT və Milli Qüvvələr müxalifətin və Türkiyənin görüşləri boykot etməsi üçün müxtəlif ara vasitələr və mülayim yollarla Cenevrə 3 sammitini keçirmək istəyirmiş kimi görünsələr də, hadisələr diqqətlə izlənilməli və PKK ilə eyni mövqədə olan PYD-nin görüşlərdə iştirak etməsinin qarşısı alınmalıdır. Xatırladığımız kimi, BMT bir neçə ay əvvəl bütün üzv ölkələr üçün hökumətin icazəsinə ehtiyacı olmadan Suriyadakı müharibədə iştirak etmə icazəsi verən qərar imzalamışdı. Bu qərarın ardında indiki təşəbbüslərinin də yerlə yeksan edilmiş Suriya xalqı üçün həll yolu yoxsa bəzi qlobal qüvvələrin bölgədəki mənfəətlərinə və paylarına uyğun zorla qəbul etdirmə olacağını önümüzdəki günlər göstərəcək.